Tak, nie będę mówić, bo on zesteje. Potem on wepka, bo desi diabaj, Vilnius, kurca, tu je tak poznáte, trys, Ilze, Rimans, un Edita, Edita mums nedzir, tad jums ir. Tātad vai jums ir tādi jautājumi par darba kārtību? Jautājumi nav, tad mēs sākam balsojumu par darba kārtību. Edīte, Edīte, lūdzu nobalso. Edīte, lūdzu nobalso. Man nav. Viņa uzraksta, ka viņa nav. Tad mēs varam vajag. Viņa ir pieslēgusies, jā.
Ir 9 no 9.
Reģistrēsies viņa ir. Bet, nu, paskoļi mēs esam, tad varam tālāk. Tad pirmais darba kārtības jautājums mums ir par Kandavas novatpētniecības muzeja stratēģiju 25.29. Tātājumā. Lūdzu, kas mums ir jāsies? Lūdzu.
Paldien.
Par sēdēt kaut kur nav jāsies.
Es sapratu stratēģiju, jums jau ir pilnumā, jūs viņi visu redzat. Mums muzejiem ir akreditācijas gads, un akreditācija mums ir jau pavisam tuvu. Tas ir 8. aprīlis. Šobrīd ir ministrijā iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, un mēs šobrīd esam iesnieguši šo stratēģijas versiju ar norādi, ka viņi ir iesniegt pašvaldībā saskanošanai domas sēdē, būtu komentējās. Tā kā šī stratēģija ir izstrādāta uz 5 gadiem, tāpēc, ka mums arī muzeja akreditācija ir uz 5 gadiem, lai tas plānošanas periods būtu tāds pats kā akreditācijas periods. Stratēģijā esam nedaudz pamainījuši, protams, lietas, kas attiecās uz jaunu struktūru. Esam nomainījuši arī misiju nedaudz. Attiecīgi šā brīža situācijai, un, protams, skatoties uz padarītiem darbiem un muļai plāniem, mēs saprotam, ka mums ir jāturpina to, kas ir iesākts, tāpēc mēs arī stratēģi esam ielikuši jau tos plānus, kas ir iesākts un, diemžēl, man izpildīti. Mēs, protams, skatāmies uz to, ka mums būs vajadzīgi plānot jaunu ekspozīciju un šeit sanuzējā, ko mēs esam ielikuši plānā. Neteikšu, ka šie plāni mums ir ļoti lieli un grandioti, kas kā jūs sapjā, mēs klausamies uz to, kas ir iesākts, mums būtu jāuzveic un jāizdara gan pēc iepriekšējās akreditācijas norādītajiem punktiem, gan arī skatoties nākotnē, lai mums muzejs varētu attīstīties un piesaistīt jaunu kuriem. Tas ir tas, kas attiecās uz tieši stratēģiju. Un, protams, saistībā ar muzeja darbu, tās ir trīs lietas, kas ir stratēģijas pielikumā. Tas ir krājuma darba politika, kas ir galvenais dokuments darbam ar krājumu, pētnieciskā darba politika un, protams, arī komunikācijas darba politika, kas viss attiecās uz muzeja darbu.
Dokuments pamatīts, jau gājām kādu jautājumu.
Tev jums ir 8. aprīlis.
8. aprīlis. Jo mums bija, es saprotu, ka tad, kad es stāju samatā, es jau sāku šo stratēģiju izskatīt, un es sapratu, cik viņi ir jāmaina, un jāraksta pie jaunu. Tad gājums, ka mums ir nevajag apstrināt domāt, un beidzamais punkts, ka ne, viņi vajag, un tāpēc ir šis pēdējais mirklis, un mēs esam jāšobrīd arī ministrijai pamatojuši to, ka viņi ir iesniegt apstiprināšanai.
Tā, tie, kas attālināti, ir kādi attālinumi? Viņiems neatdod. Labi, paldies, un jūs sāko balsošanu. Paldies, visi mēs esam nobalsojuši par. Pārējiem tālāk pie nākošā otrā jautājuma par SEMS sākums skolas pamat izglītības pirmā posma izglītības programmas īstenošana. Lūdzu, Dace.
Jā, Dace zinotājs arī atbalsta komandu no SEMS sākums skolas un arī Māris pagasta pārvaldnieks. Tā. Mēs atgriežamies par stāstu pie SEMS sākums skolu. Sākām šo stāstu jau ļoti sen, es vēsturē neatsaužos, bet sākām analizēt jautājumu par SEMS skolas nākotni. Tad, kad 2023. Gadā mēs pirmo reizi saskārāmies ar projektu, finansējumu projektu programmu skolā. Un tad tiekoties ar ministriju un dažādās mērķa auditorijās, tiekoties un analizējot tā brīža datus, secinājām, ka ja mēs ejam uz šo jauno finansēšanas modeli, tad jēgpilni būtu atbilstoši izglītības standartam šajā skolā atstāt 1. līdz 3. klasi un 4. atbilstoši standartam tad tālāk realizēt kādā no pilsētas izglītības iestādēm. Bet šajā laikā skolā ļoti daudz kas ir mainījies. Skola ir ļoti strauji attīstījusies un skolā ir licencētas speciālās izglītības programmas. Jo visā novadā mums viena no prioritātēm ir iekļaujošā izglītība. Tas nozīmē, ka mēs izvērtējam katra bērna spējas, kur mēs saslikam kaut kādas problēmas un nodrošinām izglītību atbilstoši katra bērna vajadzībām pēc iespējas tuvāk bērna dzīves vietai. Dēļ tā visa, mums ir ļoti strauji pieaudz speciālās izglītības programmu bērnu skaits, tostarp arī SEMS sākums skolā. Ja, trīs gadus atpakaļ tur nebija neviena speciālās izglītības programma bērni, tad šobrīd jau ir 10 speciālo izglītības programmu bērni, un kopējais izglītojamo skaits SEMS skoliņā ir ļoti būtiski pieaudzis. Ja pirms 4 gadiem bija 27, tad šobrīd ir 44, un pēdējā gada laikā ir jau vēl kaut kas
klāts. Jā, mums ir brīvlaikā pienāks vēl.
Vēl. Nu, lūk, man ir dati pirms brīvlaika, jā, ka jūs redzat, cik strauji ir šī kustība. Un ja mēs salīdzinām ar iepriekšējā gada datiem, tad ir plus 29% skolēnu skaita pieaugums. Un pa gadiem vidēji pēdējos 3 gados ir plus 18% skolēnu skaita pieaugums. Tātad skola ir tukuma, skola ir ērta tiem bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības un kuriem ir grūti integrēt lielajās skolās. Un es domāju, ka deputāti arī ir dzirdējuši jau atsaucas par dažādām mūsu pilsētas lielajām skolām, kur grūti iekļaut šos bērnus, kuri kaut kādu uzvedības traucē vai citas speciālās vajadzības. Un tātad priekšlikums ir tomēr mainīt šo te domas lēmumu, jo atbilstoši iepriekšējām domas lēmumam mums būtu nākamgad 4. Klasa jāpārvieto uz tukumu kaut kur vai stuvākajām skolām, apkārt nesošajām pagasta skolām. Bet šobrīd ir situācija, kā mēs esam arī aptaujājuši izglītības iestādes, ka speciālās izglītības programmas pirmkārt nerealizē visas pilsētas skolas, otrā vidusskola un gimnāzija, protams, ka nē. Pārējās skolās jau šis skaits, kurš ir ierobežots ar ministru kabinetu noteikumiem, tikai 4 vienā klasē drīkst integrēt, ja? Šis skaits jau ir pārpildīts un faktiski nav, kur uzņemt jau vai šo speciālos bērnus. Un zinot to, ka tomēr vecāki izvēlās mazākas izglītības iestādes un ka šiem iekļaujamajiem bērniem ir nepieciešams mazākas klases, bet mēs kopīgi ar skolu analizējot datus redzam, ka SEMS skola tomēr būtu jāatbalst un jāattīst kā pirmā posma sākuma izglītības iestāde līdz 6. klasei. Demografiskā situācija SEMS pagastā ir ļoti stabila. Ļoti stabili, vidēji 15 bērni dzīves gadā pēc datiem, ko esmu tikko aktualizējusi, ja? Tā kā, un es saprotu, ka pagastā ir domāts par dzīvokļiem, ja? Lai tajā ienāk jaunas ģimenes, un paskatījos arī demografisko situāciju, kopumā novadā demografiskā situācija pasliktās, savukārt sēmē ir bīdz, kad ir gājis uz augšu, un šobrīd ir ļoti stabilā demografiskā situācija. Tā kā, ja ir vēl kādi jautājumi, tad es labprāt uz tiem atbildēšu. Man ir dažādi dati apkopoti, gan par skolēnu skaitu speciālajās programmās skolā, gan demografiskā situācija, gan degurba kritērija, par kuriem mēs esam daudz runājuši saistībā ar programmu skolā un tā tālāk. Nezinu, ko vēl piebilst šobrīd, ja? Māris vēl bija papildināt.
Kā jau minējām, Redzotais, ka mums finansiālā ietekme, mēs pirmā gadā nav nekāda, otrā arī nekāda. Līdz ar to viss jautājums tikai, nu, drosmēji.
Ir visi nepieciešamie cilvēki, resursi, telpu kapacitāti, skolā ir nekas, nav tāds, kas varētu
atstāt. Finansējums jāties jau papildus?
Nē.
Nevajag
finansiāli ietekme nekāda.
Pašlaik ir četru gadus.
Faktiski, tas bērns skaits ir tāds, ka finansējums pedagoga atalgojumā atbilst skolēnu skaitām, tur papildus neko mēs neesam piešķīruši, nevajag piešķirt šai skoliņai. Telpu uzturēšanai jau tāpat tiek budžetā atbilstoši kvadratūrai rēķināts finansējums. Tā kā tur...
Ņemot vērā to, ka mēs plānojam to, ka mēs uzdrukām skolē jums nosaukumājumu, mēs tagad projektējam pasādi un arī gribam uztaisīt to, ko es plānā pagaidām. Tad arī skatoties nākotni, nu, uztaisīsim kārtību māju, tad arī es tiek kā būtu cilvēki. Vai ne?
Mums tukuma domā ir brīnišķīgi, mēs kalni sākums skolu, kur šobrīd ir pārpildīta, bet tur nav speciālās izglītības programmas. Un es skat, redzu, ka saimnes skoliņā pērtu tā pati nākotne, jo tā statistika dati par to liecina tiešām skolu izvēlās, un vecāki no vecākiem saņem ļoti labs atsaucums. Arī es personīgi ieteikusi vienai trukuma mammai izvēlēties mācīties saimnes skoliņā bērnu šogad beidz 4. Klasi, un ar bažām dodas tālāk un labprāt turpināt izglītību saimnes sākuma skolā.
Jautājums pedagogiem pietiek jums cilvēku resursu labām divām klasēm 5-6. Nu, labi, šogad viņi jau nebūs.
Nākamgad paliek tāpat kā ir jau šogad pirmās 4 klases, un pēc tam pa gadām mēs vienkārši audzējam klāt tāds jāns. Ja? Un cilvēku resursu pedagogu pietiek kā apliecināt direktām.
Tāpat esi valsts izdosies pieņemt to jāno modelu, tad arī pērnu skaits pietiek. Jā.
Jau šobrīd ir pietiekams, ja? Jo kopumā līdz 6. klasei ar to pieļaujumu mīnus 25% atlaidz, tad bez atlaidz būtu jābūt 60 bērniem, ja? No 1 līdz 6 klašu grupā. Savukārt ir atļauja, kad ir tie mīnus 25% mazāk, ja? Tad iebūtu 44, ja? Šobrīd jau ir 44, jo mēs atlaidz ar 46 jau divlaik. Ja? Tas, ko vēl es gribu jums sacīt, ka vecāki kļuvuši, es gribu teikt, varbūt ieinteresētāki, atbildīgāki, un ar vien vairāk pedagoģiski medicīniskajām komisijām tiek iesniegt dokumenti, un ja kādreiz varējām pedagoģiski komisijā atvainojot par saīsinājumu, ja, reizi mēnesī organizēt, tad tagad jau ir divas reizes mēnesī, ka tas tā viss tā kustība ļoti, ja tu tiešām sāk vairāk iedzināties un domāt par bērnu vajadzībām.
Manuprāt, tas ir apsveicams, no kā vidusskola tā varētu nešķināt. Okay.
Jā, nu tagad mēs lēmām par to mazināšanas tirkumu, iespēja
ir... Jā, iespēja, un tā, pozitīvs piemērs, kad mēs lēmījām pie to, ka bērni ir un ka skola būs 6 klasi. Vai kādam ir vēl kādu priekšlikumu jautājumu? Rimanta Ilze Edīte. Tātad uzsākam balsošanu. Visi ir nobalsojuši par. Paldies. Nākošais var mums pa 9. klasē, jā? Jā. Labi, paldies, tad nākušais trešais jautājums, kas ir par zemīgi paties ģērboļu projektu virzīšanu, izskatīšanai valsts politikas komisijā. Lūdzu, Indrīna.
Labdien. Pēc ģērbolas ir 8. no 12. ģērbolas, kas ir jāizstrādā. Un ir notikusi gan politikas komisija, gan arī sabiedrības viedokļu uzklausīšana, līdz ar to mums ir tāds lēmuma projekts par zemīgas pagas ģērbola virzīšanu, kas starp diviem variantiem izvēlēts ir otrais variants, un vēl projektā mums ir pievienots kā vienīgais, kurā ir redzams ūdens dzirna un rats vienā ģērboļa pusē, un ģērboļa vairos pa diagonāli dārā dalam dzeguļu līnija, kas simbolizē un liek domāt par zemīgas pildu, kurā šādi dzeguļi ir vērojami sarkti tausajā izskatā. Krāsas izvēlētas zils un sudraps ar zelta ūdens ratu,
Un kā lasījāt, gan festē, gan arī pamatojumā, tātad zemītas sākums ir ūdens dzirnavs, un mums ir parādījusies pēc tam, līdz ar to tas ūdens atsakļūtas arī Latvijas karaldībā, ja nemaldos, ir viens vai divi nukļākumi ar ūdens ratiem, un līdz ar to tā zilā krāsta izveidota, jo tā, kas ir dzirnavs, ar tā ir veidzels upe, un viņa vairāka visstukuma nodas, mums ir ūdeņiem pagās lielākie un mazākie, Šis nav nekāds pārpalikums no piekrastas ģerbojiem, jā, bet šis ir rodināli gatavots un veidots tieši zemītē. Tā kā lūgums apskrināt un veidīt tālāk uz glumsstēdi, jo galvīgs komisieri ir rakstējuši šos versijas, lai varētu sabiedrība virzīt izteikt viedokļus un arī jūs. Informācijā dala nākamā šobrīd apspriešanā mums ir viesatu pakasta ķērbonis un nākamā nedēļā mums pavēdas apspriešanai arī darbos pakasta ķērbonjā.
Paldies. Tas pirmais bija tā, ka jūra
pietāk? Viņaina līnija bija, kas tā katēmoja gan dīņa ūdeņus, gan dažā laikmetu viņus, jā, bet sabiedrība izvēlējās ar ļoti ievērojumu pārskatīšu, tad ir to virsmums. Cits simbols dzirnā ezers un pilsas, tad ir tie galvenais ar ezeru ūdeņi.
Ziems bija jūs. Nu, bija vairāk, un bija rīdzīgi, un to tas arī zaļie laukie. Sudraks jau simbolizēja kā tu
esi. Un sudraks ir tas latviešu mitoloģijas tā bagātība.
Katrā ģērbonī kaut kas no zelta no sudrama.
Tad, kad jūs citēsiet degolas variantus, ļoti, tas būs ļoti īpaši, jo tas būs vienīgais Latvijas karalikā jēdola par zīdošu koku, tā būs zīdoša ātā.
Kā būs viņa zīd?
Sudara vārta.
Degolēt.
Kas mums vēl paliek īzīmē?
Skandals pagas.
Un tad paliek skandals pagas un jāspē. Jo zemīga viesatas un nākamnedēļa vegola būs procesā, un tad mums paliek uz māju skandals pagas un slāmpē. Bet mums no mērķis ir līdz 1. jūnijā. Slāmpē ir variācijas. Diskutē, mums netrīk, tad, kad mēs uztaisam kārtējo diskusiju Zoomā, ne pie kā labāka idejas vizuāli netiek, jā, un tad viņiem patīk sprunti.
Kā jau slāpē, tu nekas nav vajag procesu.
Un kādās pagastā mēs vienkārši precizējam šos te čužu ziedu zīmējums, jo tas, kas ir bijis iepriekš uzzīmēts īsti, nav čužu ziedu līdzīgs, bet nav līdz ar to. Arī tādā heraldikas komisijā mākslinieki ir ļoti precīzi, un tad, kad liek zīmēt žubītē pareizus stāvus un astas un salvojumus un bēziņiem un robiņus, cik ir lapiņām robiņus, ja, tad tas nav tik vienkārši.
Labi. Paldies. Vairāk jautājumi nav. Šobrīd man arī nav. Tad visādām balsošanu. Paldies, visi ir nobalsojuši par. Nākošais 4. jautājums par grozījumiem 21. gada 4. jūlijā apstiprinātajā likuma novada pašvaldības iestādes pašvaldības administrācija nolikumā. Lūdzu, vēlētāji.
Labdien. Tagad mums lēmums par grozījumiem pašvaldības administrācijas nolikumā saistībā ar to, kas veidīs tā precēta lēmumu par iestādes un likums pārvaldu reorganizāciju, kas paredz no 31. aprīļa iestādī likvidēt un integrēt pašvaldības administrācijas struktūrvienībās kā nodaļu. Tad attiecīgi veikti grozījumi papildinot pašvaldības administrācijas funkcijas ar likvidības pārvaldības funkciju. Vai pļāvīt uzdot vienu pāraugāšu struktūrvienību klāt likvidības pārvaldi. Nodaļu sarakstu papildināt ar 15. nodaļu izglītības pārvalde, attiecīgi arī papildināt struktūru schēmu un tādu tehniski raksturu grozījumu vairāk. Aicinu balsot par.
Jautājums ir vairāk tā tiek izdiskutēts, vai kādā vēl ir tādi jautājumi priekšlikumi? Jautājumi mums nav. Un sākām balsošanu.
Saistībā šitā, jo tas beigās un viņš informatīs, kā mēs ir uzpārstāvīts.
Attiecībā par izlīgības pārvaldes par
sam. Paldies, visi ir nobalsojuši par. Nākošais piektais jautājums par nolikumu Tukuma novada literatūras nodarbs projektu konkursu apstiprināšanu. Lūdzu, Laura.
Jā, esam izstrādājuši atsevišķu nolikumu tieši literatūras nodarbs projektiem. Šajā gadā papildus esošajiem 30 000, ko līdz šim dalījām kultūras projektu konkursos, uz kuriem strādāja arī literatūras jomas projekti. Šogad ir papildus 10 000 un mēs esam lēmuši izstrādāt atsevišķu literatūras projektu konkursu nolikumu specifiski tieši šai nozarei un iekļaujot arī UNESCO radošo pilsētu tīklu tos mērķus un prasības, lai arī tie projekti atbilstu šiem uzstādījumiem. Projekta nolikums lielā mērā ir balstīts uz kultūras projektu konkursu nolikumu, bet ar atsevišķām niansēm tieši literatūras jomai, tajā skaitā arī paredzot izdevēju darbu. Un termiņi arī zaniem salādot ar kultūras projektu konkursu nolikumu, lai tiktu izsludināti vienlaikus un sniedzot projektu, varētu izvēlēties, kurā jomā tad šo projektu startēt. Ir liekas startēt vienlaikus abos projektu konkursos, lai nebūtu arī lieka izvērtēšana. Un tas arī tas nākamajā manu projektā ir izstrādāts ar kultūras projektu konkursu nolikumā.
Un ieskatām par jautājumu priekšu.
Jo UNESCO radošo pilsētu tīklus balstās uz ANO tām 12 pamatvērtībām. Un šeit arī ir iestrādāt un arī projektu rakstot. Mēs prasām ne tikai to radošo ideju, bet arī to dziļo jēgu tam projektam, kas balstās vai no sociālas grupas problēmu risināšanā vai kultūra vidas attīstībā veicināšanā atbilstošā manā vērtībā.
Laiks šo darbības spēru. Paldies, ja atājam jau, tad uzsākam balsošanu. Visi nobalsoši par, paldies. Tālāk. Sestais jautājums par grozījumiem. Tukuma novada doma 24. gada 28. marta apstiprinātajā Tukuma novada kultūras projektu konkursa nolikumā. Arī lūdzu novada.
Nu jā, bet šis attiecības pakārtot tam izstrādāja literatūras projektu konkursu nolikumu, bija nepieciešama labojama arī kultūras projektu konkursu nolikumā, lai salāgot iesniegšanas datumus un arī zem prasības, izslēdzot iespēju sniegt vienus projektus divos konkursos vienlaikus. Un esam šeit arī salāgojuši vērtēšanas kritēriju tabulu, lai tā būtu tāda objektīvāka un precīzāka vērtētājiem vieglāk arī būtu izvērtēt publikto sistēmas un izstrādājuši viņš detalizētāk. Un arī tā ir salāgot arī uzskatūs vai konkursu nolikumu, lai būtu izvērtīts tas vērtējums.
Paldies. Ir kādi jautājumi?
Bet šeit tomēr ir jautājums par to literatūras konkursu, literatūras projektu konkursu. Principā 12. punkts jau mums šeit arī atļaut iedalīties ar literatūras saistītiem projektiem. Kā mēs viņus tur ir īsti, tad nodalīsim?
Viņi vienlaikus nevar piedalīties abos.
Nu, vienlaikus nevar, jā, bet, nu, piemēram, nu, toplēt, tas pat mūsu ilgstoši zināmais viņš var piedalīties arī šeit. Viņš ir kā pasākums.
Viņš var startēt kā pasākums, jā, bet viņš nevar startēt uz literatūras projektu konkursiem vienlaikus. Līdz ar to, nu, es domāju, ka literatūras projektam daudz lielāks iespējas tikt pie finansējuma ir literatūras projektu konkursā nekā lielākā konkurence kultūras projektu konkursā. Otkārt, no vērtēšanas viedokļa. viedokļa, arī, piemēram, iniciatīva projekta konkursā, mēs arī esam skatījušies no tāda aspekta, vai ir iespēja šī projekta būt pie finansēm arī kur citur. Nu, arī no tāda viedokļa mēs skatāmies. Bet, bet jā, mēs arī nevaram to izslēgt uz galam, jo būtu uz projekta konkursā divi uzsaukumi, kamēr būtu uz projekta konkursā tikai viens.
Labi, ja vairāk jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi ir nobalsojuši par. Viens nav piedalījies, kas nav
piedalījies?
Es jau biju, ja man jau kāds ir, tad šī ir dalība. Paskatījos, man nekās, ka tu
biji. Nav, nav. Nekās. Pieņemsim, ka es arī iesniegšu kādu grāmatu vai kādu pasākumu.
Jā.
Arī man kopā.
Imās.
Tā, septītais jautājums mums ir par finansiālu atbalstu Kārļa Mīlenbaka vidusskolas skolēnu delegācijas braucienam uz Lēviju Dānijā. Ziņo mums Inga.
Es lūkšu noziņot Danutas Dūdu, kas ir šī projekta ilgstošā koordinātori, jā, un man liekas gadiem.
Jā, jau no 2013. gada Kandas Kārļa Mīlenbaka vidusskola ir uzsākus sadarbību ar Lēvas pašvaldību. Un notiek katru gadu šīs skolēnu apmaiņas braucieni. Vienu gadu skolēni dodas uz Dāniju, mūsu skolas skolēni, un otru gadu Dāņu skolēni tiek uzņemti Latvijā. Projekta ideja ir tāda, ka skolēni dodas uz vienu vai otru valsti, lai labāk iepazītu ne tikai kultūru, bet arī mācību procesu, jo tajā brīdī, kad mēs dodamies uz Dāniju, tad Dāņu skolēniem jau ir sākušās mācības, mēs arī apmeklējam mācības stundas. Te pašā laikā skolotājiem ir lieliska iespēja arī pilnveidot jau svešvalodas prasmes, jo šeit braucot, piemēram, pagājušajā gadā uzņemot Dāņu skolēnus, mūsu pašu skolotāju vadīja arī nodarbības, tātad to, ko viņi ir apguvuši un ko viņi māca skolā, viņi pēc tam mācīja arī Dāņu skolēniem. Un pašos pirmsākumos jau no visus šos gadus ir bijis tā, ka mūsu pašvaldība atbalsta mūs. Tas nozīmē, ka šajā gadā mums būtu nepieciešams finansējums ceļa izdevumiem. Jo, nu tā, diemžēl tas ir gadu gaitā bijis, kas vēl Kandavas novads mums bija. Pašvaldība ir atbalsta.
Atpildinot, ka būtu Danus, jā, ka viņiem iekļauts skolas budžetā un šogad tika izņemts ārā, un tāpēc arī, nu, viņi nezināja, ka varbūt var iesniegt nevalstu organizāciju tajā projektu konkursā, ko ir tur, kur otrā vidus skolā, kur arī ārā, kas aizdodas šodien, ja jūs esam budžetā skolā. Un tāpēc ir palikt pēc šī te finansējuma, un viņš iesās ar iesniegumu arī mūsu atbalsta komisijā, mēs izsapījām un tāpēc virzījām tālāk. Uz šajiem uzdomus komiteju, bet jā, ir tas, ka mēs nevaram saprast, no kura budžeta ņemt finansējumu.
Bet tad jāatrādi, kas ir bijis iepļauts skolas budžetā. Tas jāatrādi, tas ir tas vienas, kas tad šodien tas ir nevara.
Nē, tas ir, ko arī teica, ka lielākā daļa skolas īstenībā meklēja šos projektu naudas un projektu Erasmus naudām.
Erasmus, nē, tas šitas bija piemērts. Šito nevar aizbraukt ar Erasmus, tur jau ir konkrēts mērķis.
Šis ir tāds satraudzījums, tādu gadu.
Jā, šis ir tāds
satraudzījums.
Bet tur ir tā, ka tajā galā jūs visus uzņem, un tur jums nekas nav jāmaksā.
Jā, mums pilnīgi nekas nav jāmaksā, mums viss tiek satiks. Skolēni dzīvo ģimenēs, skolotājiem arī tiek viss nodrošināts, arī viss pārējai braucieni un visas ekskursijas, kas tur ir paredzētas.
Bet tur, piemēram, tāds pārtrauks, ka tāds variants ar vecākiem varbūt tāds līdzfinansējums, jo tas ir tie 2000 uz to visu, nu,
Ja plānojas, nezinu šobrīd, bet plānojas skolā nometnes vasaras laikā, tad var būt, var aizņemties un tad atdot kaut ko atpakaļ, nu tā.
Un varbūt, ka tas te otrā pusgadā kaut kas arī skolā tur pagrozās.
Tur ir baigi noņēmis, visi mēs lietumās izgājām cauri, tur mācīt līdzekļiem ir samazināts finansējums.
Bet, piemēram, šogad atkal, nu, kas ir apsveicami, Ilona var skolē, tā kā, nu, tā super bingo darbojusi sportām trešo gadu. Varbūt tie sporta, kas tur sportām ir paredzēts, to nevar pārdzēt.
To nedrīkst. Tur jau ir tā lieta, kad ir ļoti reāla ierobežu, lai arī
trešu mums ir pārdzēt.
Nevar, bet viņi tur iekšēji skatās par kodiem pārdzēt. Nē, no super bingo nevar, tas ir skaidrs, bet vai sportām bija kaut kas paredzēts, no skolas
uz lietu, nebija paredzēts, jo arī mēs runājām īmēr ar
masnēlpēc,
jo tur arī tā formā no sponsoriem, kā viss pērķi tās, pērķi, basketbolu,
A kā ir tad, kad ir kandalautina, tad arī tiek visā
mūsu? Dzīvo skolā un ģimenes, un visas nodarbības, teiksim, arī ekskursijas dažas, jā, mēs apmaksājam no skolas budžeta, arī pagājuši, ka tieši tā bija ēdināšana pusdienas dāņu skolā, netiek apmaksājam.
Un tad arī te 2000
tā bija tad pārāk. Lielāk šī summa. Šie 2000, tas jau ir jāsaka tā, ka tas pirms mēneša, ka tad uzsākām šīs sarunas, tad bija tādas cenas biļetēm, cenas, diemžēl, augu, un šobrīd es arī esmu tā mazliet satraukusies, jo mums solīja, ka mums tā kā palīdzēs finansēt. Jā, šis bija šī saruna arī ar vecākiem, bet, ja man ir tik ilgi jāgāja, man patiesībā ir mērķi iet tagad pie vecākiem un teikt, ka mēneša laikā cena ir uzaugusi un ziniet, mums nekāda atbalsta nebūs, jums būs visi jāsat no savas tā mazliet nepatīkamā situācija. Es esmu kā projekta koordinātori monātas šobrīd.
Bet tas, ka nav budžeta, budžeta mēs apstiržājām.
Mēs jau neredzam, tiksim.
Bet jāsola, bet
skola jau arī, tu mainījās direktoru un visu, viņu vispār varbūt nezināja, ka tradicionāli tas tā ir, un vai skola arī.
Jā, ar direktoru maiņu mums ir tās, kas ir noticis, un jūs ļoti labi ziniet, arī ir divi direktori mainījušies jau par šo pusgadu, tā kā nu, tas arī ir noteikti savu iespēju atstājas uz to, ka mēs esam bez finansējumu.
Bet es varētu, ko viņi ieteicu no tā nometnē, ka saku, varētu būt variants, nu, protams, ka bērni vai
brauc, bet runāju skolas vadību vakar, viņi teica, ka iepriekšēja, kad jā, viņi bija nopelnījuši kaut kā ar 2000 šo tā nometnē, un iespējams, ka šo, bet, nu, nezinu, jau ir tās nometnes, bet tad ir jāmeklē un jāsauc.
Nu, varbūt arī kaut kādu pusi līdzfinansējumu 50 eiro, varbūt, ka var bērni. Tur pat tiešām, ja viss ir apmaksāts, jā, ja viņiem tur nekas nav jāmaksā, tad tu vecāki nevar runāt, ka 50 eiro, jā, jā.
Tas arī būtu atstājis, ja mēs varētu vismaz daļēji.
Daļēji no tām nometnēm un daļēji vecāki, jo, nu, pēc strādāju skolā, es tagad uz sāredu vedīšu, nu, 115 eiro samaksāju lauku bērni, jā, var aizbraukt un tā kā. Es domāju, ka tā summa nav tik, ja tu viss ir atmaksājis, jā. Varbūt, kad šogad kā izņēmuma kārtā, tad tā ir sanācis,
ka
ir
paši. Varbūt, ka var aizņemties, tagad no pašvalības, un tad lomēt nav atpēc atpēc. Nezinu, ka brīdze ir, bet es nezinu, lai tam nesaistīt.
Bet es savu, ka pašvalības jau nav, ka banka nevar aizņemties.
Nē,
jā, es darbu.
Nē, jā, tas nav atpēc atpēc.
Ir tā, ka es painteresējos, kā vispār citās valstīs notiek atbalsts arī bērniem šādu te projektu īstenošanai. Ir dažādi varianti, un vecāki pat ar bērniem nebaidās iesaistīties pašvaldībai nepieciešamos darbos, un tādā veidā šādām ekskursijām arī nav viņa nopelna. Varbūt tās, tagad tojas pavasaris, varbūt tās ir kādi lieli zemnieki, kuriem vajag akmeņu lasīšanai palikt. Pagaid, gribi braukt,
varbūt tās kaut kur kāds uzņēmējs atbalstīs, bet ar tādu norunu, ka atnāc man višķi palīdzi, un es jums nosponsorēšu šīs biļetes. Jo mēs paši veicinām to, ka nu, augi jau galīgi gadu. Tā, var ne, bet varbūt arī šāds variants ir iespējams.
Patiesībā mums jau ir tas viens nosacījums, ir tāds, ka tāpēc teicu, ka skolēni dzīvo ģimenēs, arī šie bērni, kuriem paredzēts ir šogad braukt, viņi iepriekšējā gadā uzņēma savās ģimenēs, tad viņi jau ir ieguldījis zināmas līdzekļus tajā, lai viņi varētu šogad braukt, jo tāpat tās viņi uzņēma, izguldīja, ēdināja, veda ekskursijās, jo mums ir viena diena, kad ģimene veda ekskursijās, gan vienā, gan otrā pusē, nu tā kā nav tā, ka viņi negalīgi neko
nebūtu. Zinu, es arasu divas reizes pat bērnu uzņēmus un pat tādu. Tā kā to es saprotu, cik tas izmaksās.
Kaut kā daļu mēģināt atrast un daļu sadz paši braucēt.
Ka no tā nometņa naudā, tad ir 30 eiro vai 35, sanāks ar 5 un tos 50, tad paši.
No jau nezinu, cik tā bija. Kas ir izglītības pārvaldē nometņa naudas, kas tur darās? Tāda sadaļa.
Tā arī nav tāda nometņa. Tur ir atšķirta, tā nav tāda nometņa. Tur ir savādāk. Martīna.
Mēs šīs komitejas deputāti, bet tomēr kolēģi ļoti lūgtu domāt par to, ka mums jau nākošie divi lēmumu projekti ir mūsu pašu izraisīti un arī šobrīd atbalstot no citiem neparedzētiem vai nezinu kādiem gadījumiem. Mēs pavērsim atkal labīt nākamo vaļā. Es saprotu, ka šogad ir tas gads, kad visiem visu gribas dot un visiem visu tiek dot. Bet, nu, paskatāmies tomēr, kā dara citur iepriekš, es redzu, ka tas ir darīts no skolas budžeta, vai tiešām 2000 skola savā budžetā nevar atrast, tad varbūt tās tomēr var Gandals dzējas un Gandals pagrīz apvienībā pārvaldēt šo atrast.
Es esmu svētki un
es vienkārši lūdzu padomāt par to, ka mēs šādā veidā atveram nākošo klādīti, kur nākošās skolas, kas arī trīkos varētu braukt, kā mēs viņiem pateiksim ne. Paldies!
Nē, domāju, drīzāk par to nomekļu. Par nomekļu tas, ka kaut ko jau nopelnīs no skolas.
Mēs jau viņi to nezinu.
Bet viņiem jau šobrīd nav tā nauda, varētu varbūt aizņemties un pēc tam nogrūst.
Tas pašvaldība nav pēdīties tā.
Nē,
jau tā.
Bet
iekšē
ir. Kolēģi, es arī gribētu teikt, ka, nu, manuprāt, ka tad, ja mēs skatāmies, ja ir šāds risinājums skatīties no sērijas aizņemties, atdot no kaut kādām naudām, tad tas nav domas jautājums. Tas ir iekšējais iestādes jautājums. Nevis mēs šeit to risinām. Es piekritīšu Mārtiņam, jo, nu, īstenībā, ja mēs paņemam kopumā mūsu novadu, mums skolas, sporta skolas, brauc uz turnīriem, pasākumiem visur, kur vecāki paši maksā, vecāki meklē sponsorus, treneri, skolotāji meklē. Tad mēs it kā tā, es saprotu to, ka tas ir uzņēmums un tas projekts ir ilgāks, es to visu saprotu, bet nu, mums tad atkal ir, nu, tad spiektīs Mārtiņam, nu, tad skatāmies nākotnē. Tagad mēs katram domāsim kaut kāds atkal risinājums, ko mēs, kā mēs virzīsim, grozīsim. Nu, būs godīgs, bet ja mēs runājam par to, ka tas var būt no kaut kādām citām naudām, tad, manuprāt, tas nav vispār dūdus jautājums. Tur ir iekšēji iestādes, ja tur izcināts jautājums.
Iestādējot ar šiem, es nezinu, jo tu galvenai dzējies augstu ar vienu ekonomiku sazinājot, bet es redzu, ja var atrast pārvaldes budžetā kopīgi naudu, bet es vienalga esmu par to, ka tas ir kaut kāds daļējis, ka mēs 100%, tam ir piekrīt dāsie kaut kāds arī vecāki, kurš arī jābūt līdzmaksājumam. Nav tas paredzēt neparedzētiem gadījumiem, es teiktu, ka mēs viņu vairs nekustinām, jo tas ir tas, ka es teicu, jānotiek ir divi iesnieki, un mēs teicām, tur nebūs. Mums ir februārī bija, mums ir tagad, un būs vēl. Es teiktu, zinot šī gada budžetu, kad viņi šī tik, cik valsts ir iedevusi uz pēdējiem santīmām savādāk nebūs, tad ir tikai viena iespēja meklēt kaut kāds iekšējās rezervus, un cita nauda nav.
Jo vēl jau arī tas, ka...
Pats tikai sāpēc vēl.
kad ir iepirkumam, jā, ir tā kā papildus finansējums vēl, jā, nu tā kā, nu, Mīlenbergas skolē, tā kā, nu, tad, ko tam mēs atbalstam, vai mēs to, ko mēs esam iesākuši to infrastruktūru attīstīt, vai mēs, nu, par 2001, par 2002, nu, kaut kā, jā, šogad ir jāsaprot, ka ir tik, cik ir, jāsams kopā vecāki, un jāmaksā pašiem, vai tad no nometa pusi tā, pusi tā. Tās kļūtas
pēc dolāris ir to, ko kaut kā cauri, bet es teiktu, ka ir jābūt arī kaut kādam vecāku līdzmaksam, ja mēs atrodam nav.
Labi, mēs esam izrunājuši domas skaidra, uzsākam balsošanu. Tagad, nu, vai mēs lēžam tālāk vai nē?
Viņam vajadzētu, vai nevajadzētu uz finu laist, un mums atkaisnot tam
mēs jau nevajadzētu.
Kardināls ar skolas un iestādes iesniegumu arī laidīsim visu vienu, šo katram neklaisim to.
Ja mēs viņu nepalaižam tālāk, un mēs izrunājam, viņu meklēs paši, tad mēs balsojam, ka mēs viņu nelaižam tālāk, viņš neiet tālāk. Tā, mēs esam nobalsojuši visi. Tātad divi mums ir par, pārējie mums ir pret, un tad jautājums mums, ka neiet tālāk.
Viekšā, jā.
Nu, diemžēl, jā, bet...
Es jau esmu savākas un konsultus. Es vairs koncertam mums nesanāk, jo pilsētas svētkos nav jāpārbūt spolis.
Jā, bet tā summa nav liela, viņi ar to varētu arī paši. Tā, atsatais jautājums mums ir par finansiālu atbalstu Robertam Grauklēm, Jūris Lūdzu.
Jā, labdien, ir saņemts tuklo drošaudzībā iespējumu par Latvijas kartu mašinējušās asociācijas ar lūgumu apgaltīt tuklo sportis Robertu Grauklēm. Kurš iegāls Latvijas īpats sastāvā dalība ar pasaules čempionātā kāku makšķerēšanā jauniešiem ūdīnus divu kādus vecumā. Sacēties protis Itālērā, ezarā, lagotī, pietrūdu spita. Biedrība lūdz atbalstīt 720 eiro apmērumu, kas ir paredzēt domas maksas un citu izdevumu saišanai. Mēs izskatījām šo iesniegumu sporta komisijā, un sporta komisijā secinājums, kas tagad vienos virzīt tālāk un atbalstīt viņu ar 400 eiro līdzfinansējumu, jo federācija ir atzīta Latvijā, izpildīs visus normatīvus prasības, un tā kā mēs esam arī sporta komisijā diskutējuši, ka mēs neesam noteikti prioritāros sporta veids, tieši to, un novadā, jā, tāpēc viņš nav nekāds sliktāks par kādu futbolistu, vieglētu, šāvēju vai tā tālāk. Jā. Un mums finansējums ir paredzēts no mūsu sporta, kultūras sporta, kas tāpēc ir dod bez budžeta.
Tikai viens precizējoties jautājums. Šajā budžeta kodā, kas ir norādīts, vēl ir nauda, jo pagājušajā mēnesī mēs viņu iztīrījām uz nulītei un piešķīrām glāt papildus naudu no neparedzētiem gadījumiem.
Nē, šis ir tas budžetīši, kas ir katru gadu bijis, kas ir paredzēts tieši
iniciatīvu budžets, kur startē ar pasākumiem. Un otrs ir finansējums, kur mēs gada griezumā atbalstam to dalību izlasēs.
Gribētu pieminēt to, ka Roberts Krauklis pagājušajā gadā piedalījoties pasaules čempionātā, kas notika Latvijā, izcīnīja trešo vietu.
Sporta komisijā mēs lēmām atbalsti apmēram 400.
Kā mēs gribētu pasmaidīt pie šī jautājuma, katram ir savu izpratnušiem par tos, kas ir sports un tāds, bet šis cilvēks ir tiešām kvalificējās pēc pilnīgi visiem tiem pašiem noteikumiem, un Lauris Trautmans un vispārējie dodoties kaut kādam izlasēm. Ja mēs esam gājuši to ceļu atbalstīt, tad šeit mums tā īsto iemeslu norēdīt šo nav.
Teiktu, ka mums ar šiem ir tāda jāpaliek tā sporta veida, tie, kas ir mūsu sporta skolā, ko mēs tevi ir apgūt, ir laika būs kaut kāda šāda. No, es pilnīgi iekrītu Sandrim par to, ka ir federācija, ir oficiāla lista, bet, nu,
tā, tas ir vienības, kā mēs izrunājam.
Es teiktu, ka saviem hobijiem ir jāmas cilvēkiem pašiem. Daži kā kalnos, tu brauc ar laivām, vēl kaut ko dar, bet kaut kāds bāzes, ko mūsu hokejs, basketbols, futbols, ko mūsu sporta skolā cīkot, bet tik, ko mēs tā kā trenējam un atbalstam, es arī tad secīgi jābūt arī šeit sadaļā. Valstī, man liekas, ir kāds 90 federācijas, ja man katrā kaut ko uzrakstīs, mēs tāpat
Nu, tad līdz jūnijām jums ir jāskatāt, ka tas jums ir prioritāri.
Mēs to jau cik vien,
bet jums ir beidzotas jāizdara. Jāņem vērā tas pēc nu, cik nodarbojās.
Nepiekrīt par prioritāriem, mums ir jāpriecājas par katru cilvēku, tas ir tikai.
Mēs varam priecāties.
Nu, šajā gadījumā ir projektījumā cilvēks atbilst visiem tiem pašiem
kriterijiem.
Tas ir
Mani
vēlēšana.
Man drīkst vienāks vēlēšana.
Jā. Tā, labi, uzsākam balsošanu.
Tiem, ko mēs nevajam piešķirt.
Uzsākam balsošanu. Tā, mēs visi esam nobalsojuši. Un visi mēs esam pārbalstījuši. Paldies.
Tas tad ir atpējai jautājums. Tā gramatiski pareizi ir tu, kum niekam ir, tu, kum niekam ir.
Jā, tā mēs, to mums arī sporta komisijā bija aizdraujuši diskusijas. Tu, kum niekam
ir. No tās arī vietu vārdi, jo arī vidzemniekam sauc par kurzi, par tur, par kaut kādā reizi skandāli. Vienu ieņems, kas mēs neesam. Devītais jautājums mums ir par finansiālu atbalstu FIBA 23 nācija līdz posu 3x3 basketbolā organizēšana. Lūdzu, Juris un Kristaps.
Jā, tā kā es būšu vēlētu Kristaps, lai viņš ir paskaidrojums un sīkāk smalkāk, kas tas tāds ir. Jā, sveiki visiem, pirmkārt, prezentācija var būt mūsu laika, jā. Man palūdzu sarītot prezentāciju, tad nedaudz to būs arī vai arī. Nu, ir tā, ka šīs nācija Rīga, viņa ir kandvāl un piesūtas posmas, kas tur pirmā vietas lokalitē, man protams, pasaules kalus, Ķīnē. Ķīnu, kas kvalisējās, un tas ir tās lielas pasākums 23, un tas ir tiešām pasaules kodas ir lielākais tajā vecumā, un to bija izpārta skandalā. Tas ir tas lielākais pluss, kam visam. Lokācija Arno Kroliņa laukums, un cerams, ka viņi būs gatavs līdz apīdiem, jo es arī tajā, es ar savu Maršu Ķīnskiem arī teicu, ka es jau darīšu kādu nedēļu, lai viņš gatavojas tam, kad es ir pakstījuši, kad laukums ir jālastais. Jo laukums tiešām tik saicīts pēc FIBA visiem, kādā viņiem ir jābūt, un man arī varētu aicīt kvalitatīvs novads skandamā, jo arī mans plāns ir
dažiem šī laukuma, mēs arī vasaras laikā izlases un trenēsim gatavotības skandināties. Laiks ir 4.16. jūlijs, bet visi komandas ierodās ap 3. jūlijā. Tas ir tas vēlākais, ka viņi ierodās. Arī mēs, kad braucam ar izlasēm, visu gan braucam 2-3 dienas vēl ātrāk, tad mēs vēl varētu labāk sagatavoties pie laukuma pierastos tepi laikustākiem. Jo tas arī nozīmē, ka visticamāk viņi brauc, tad ir pie 11.12. jūlijā jau visi būs, kas nozīmē, ka mums ir viesnīcas un ēdinātāji tiks pie kaut kādas naudas arī, tas arī nodara kaut kādas bonusiņas. Seši valsts, Nīderlanda, Īrija, Grieķija, Slovenija, Serbija, Latvija, pietiekami spēcīgi basketbola nācijas, es teiktu 5 no viņām, Īrija varbūt mazāk zināmi, bet tā kā Īrija bonus ir tāds, ka viņiem vienmēr visur brauc pandīs vecāki. Bet tie ir ūdilsīs vecums, kas nozīmē, ka arī vecāki brauc līdz ģimenes, brauc līdz šādiem pasākumiem, kas arī nozīmē lielāku cilvēku lūdzu. Vīrieši sieši izlases, un jā, tik labā plānos, ir būs 72 spēlētāji, no kuriem mums ir jānodrošina pēc FIBA's visiem standartiem, ir jānodrošina 48 spēlētājiem dzīvošana ēšana. Dzīvošana ir paredzēta, jābūt ne zemākā kā 3 vietnīcā. Tai Kandavā tādas īstums nav, tad mums ir Galmuža pils, Rūmens Muža, un arī Vizi Dinamo, tas, nu, jaunais, ka visus FIBA atjaunas, nu, tā vāzīja. Ir tās trīs vietas, kur mēs varam visu izpildīt, un arī sporta kaldē, protams, dzīvot latviešu komandas, jo latviešiem būs jāpiekāpjās un nebūs tā variāta. Tas arī nozīmē, ka mums ir visi spēlētāji jāiet ar ziedu galvu, tas nav. Vienkārši, ka mēs varam uzlikt, nu tā visu tas pienākās, un tāpēc arī sozīmē, ka eģinātētis ir arī, teiktu, daudz labāk izdīkās. Pārstāvības finansēja mēs lūdzam tos 9.000 eiro, un tikai priekš dzīvošanas ēšanas, tas nav vispār priekš jonas ēšanas, tas nav priekš kā cita, tas tikai priekš dzīvošanas ēšanas, jo naudīgi paliek mēs ar pašā nodā, viņi neko mēs iet ārā, un tīri LBS finansēs priekš dzīvošanas ēšanas, tiem 48 cilvēkiem, kas ir spēlētāji, plus 2 cilvēki, tas ir iesaši. Un vēl ēšana ir arī brīvprātīgai, protams, būs, un ja mums brīvprātīgai jaunieši arī tam pasākumam, arī video, kas filmēs, un visiem arī ēdināšu mums nodrošināt. Un tad tur ir paredzēts LBS finansējums 12,000 mērķi. Tas ir tikai par tiem, kas mums ir jānodrošina. Tālāk, par tiem eksa cilvēkiem maksā federācijas, maksā vien privāta personas, bet tā nauda ir nāk vēl eksa iekšā. To šeit prasa jūtas iekšā. Un papildus arī pagājušajā gados bija šāds pats turnīrs Ventspilī, un tur bija katrai komandai vidēji 8 cilvēki ekspilīs. No tiem ekspilīs cilvēkiem, protams, maksā tagad teicu federācijas, kas ir arī cilvēku būs. Kopēji ciesa skaits apmēram varētu būt 150 cilvēki, ieskaitot sportistus. Nu, Kandau, es teiktu, pilnīgi viss būs ap Kandau, būs ciesa, ka tur būs visi vietnīs, es esmu jau nolikojuši šobrīd. Jo es zinu, ka vienkārši tajā brīdījumā viņas vajadzēs un nebūs cita opcija. Un mums labākais šī pasākuma ir tas, ka viņš notiek pirmdien, otrdien, trešdien, kad turismus ir mazāk pilsētā un vietnīca ir viss. Jā, es minēju jau izspēlējušas cēdzības pasaules kausas notiks Ķīnā. Tas ir tas burkāns visiem jauniešiem. Aptuveni plānots, ka 45,000 eiro varētu būt tā naudīt, kas atnāk uzņēmējiem par vietītām un mēnešanu. Un es arī neskaitot to visādus, kas liecas vispār jānodrošina cits, ir, nu, es neskaitot to tiešā, tas tikai kaut kā vietnīca neizdāšana. Un es gribētu teikt, ka šis būtu vēsturis vienīgs tāpēc pasākums, komandu pasākums, kā vispār Kandavā. Jo šādu pasākumu vispār notiek tikai galvas pilsētās, teikt godīgi, viņi notiek reti kad mazākas pilsētas šādā kā Kandau, lai es viņus pārliecinātu, tad arī man bija jāizdara vēl tas labs mājadarbs, kad jāizmāk padarīt dzīvē laikā, lai es FIBU ienesētu, kad mēs tikai redaram, kad ir viesnīca, laukums viesnīca, bet vienmēr mums būs fakulta aktivitātes, kur nekai šāds aktivitātes nekad nevienā pasaulē nav bijušas līdzīgs, tāpēc arī kartotroms šaut un 2 ceturtās tās vietas, ko es gribu ir parādīt arī jauniešiem un iedot viņiem iekšķis tā kā kaut kādu savādāk pieredzi. Savādāk pieredzi nekā vienmēr pierast šādas pasākumas. Un jā, par brīvprātīgi ir jākļūst gandās brīvprātīgi, kad būs atrašai katrai komandai. Un arī brīvprātīgi būs gan pie laukuma, gan arī būs tāpēc galmuņšā. Nu, tur visās piecienas, kur mēs dzīvosim, ir tāpēc skrēdināšu, ir jau vienmēr būt cilvēki, kas var palīdzēt, nu, situācijās, kad nu, vajadzīgi palīdzīt. Tā kā tas arī man būs viss.
Es neesmu arī piedošana šai komitejā, bet es domāju, vēdināšana baigi dārgā. Nu, piemēram, daudz, kur var paskatīties, jo es zinu, rožsvētkus, kur mēs taisam arī brīvprātīgajiem, ja? Nu, ir tā, 400 eiro, 10 brīvprātīgiem 3 dienā. Tas ir baigi žirna, 13 eiro brokastis, un tas tur nevar kaut kā bišķi arī no tādām. Nu, es tā... Vienkārši pastīties, kur vai...
Jā, tas tāds, ka mums ir jānodrošina viena galds, kas ir, tas ir pieņemšana brokstīs, tev ir jābūt full, nu, var teikt, visu...
Brīvprātīgajiem.
Nē, tas nav brīvprātīgi.
Bet šeit ir tieši tā ne, kas ir, ko prasa.
Tikai es jau liku iekšās vēstu, tad arī brīvprāgi iet patā sēst par tie, jo pat ir skaits būs lielāks, no teikt. Es ar masāžienātājiem, nevis piemēram par 100 slotus, masāži piemēram par 80. Nu, tā tas man nocies, jo man nebūs tur, man būs brīvprātīgie kreknieki, kas arī iesu mēģis, bet to ēdinātāji arī visus neskaitas līdz, jo tāpēc, ka, nu, arī piemēram, brīvprātīgi, ok, es saprotu, bet arī pusdienas vai vakarīgs, mums ir jābūt piemēram, tur viss cēdienam, sūkcēdienam, zīvī jābūt, ir augļu, tā kā, nezinu,
nu jā, ir tā.
Vendām, dārznieks, nu, tur viss ir, viss ir savādāk, ja, protams, es arī esmu domāju, vieglāk būtu, ka mēs atnāk cilvēks, mēs uzliekam viņam visu, bet šādos pasākumos tas tā nu, nav. Jo vienā, tas ir skaidrs, ka viņiem maksāsim pasvedis, bet izmērķis ir 100 cilvēki. Jo tas, jo vienmēr tam palika pāri, nu tas tā, nu vienmēr ir.
Nē,
es neko citu pārkoju. Jā, tas, kur ir
notērus? Man liekas, ka bāzes jautājums ir par to, ka laukums pašlaik tiek būvētas. Tagad ir iepirkums mums laukuma izbūvēja maksā klāt 17 tūkstoši, vairāk nekā mēs bijām plānoši. Tas, man liekas, tā ir prioritāte, kas mums ir jāizdarā, jo tā ir mūsu īpašnieks. Es varu, nu, šis vēl ir tā kā papildus, tā kā jāizšķirās, ko mēs darām, ko nebija.
Es pie šī jautājumu arī, es esmu diskutējis arī ar kolēģiem jūs par to pašu laukumu, kad ir jāsāk vākties ziedojumi. Tas ir jums jāietar domē, ka ir cilvēkiem gatav šurīgs maksāt ziedojumus par šo laukumu, jo tas kraulīgi laukums ir tiešām, viņš ir kā piemiņa krauliņam, un arī tas jau nav jākāda tā, ka mums nav nāvot pašvaldībai. Mums ir jāsaka, ka mēs jau kraulīgi laukumu tiešām, uzēdīt tā kāpī gani krūta, lai vienkārši nav jākaunās mums un kraulīgi ģimene par to laukumu, bet vienkārši ir cilvēki, kas ir šobrīd, man mums ir sēdējuši, ka viņi ziedos. Daudz cilvēki to teikšu,
ka viņi spēc. Lai viņi ziedo šitie turnīrā un pašvaldību pusē, mēs izdarām daudz.
Mēs esam viņi ziedos laukumā, cilvēki ziedos tiek laukumā, neapsūtīgi.
Bet par šo te sponsorēšanu es jau izgāju cauri decembrī kopā ar Ivaru Bambi, jo mums ir starptautiskais turnīrs, kuram mums atvēlēja 500 eiro, kurā piedalījās 36 komandas arī starptautiskais. Mums vienkārši nebija naudas, mums vajadzēja arī 7000, mēs Ivar apgājām visus Rīgas iespējamos sportis un tur līdz ar nagiem savācam, jo Randavā jau visu laiku sponsori maksā nepārtraukt visiem pasākumiem. Mums nav pilsētas svētkiem trūks naudu, mums trūks katram pasākumam trūks naudu, viņas laika tikai dod, un tur varēs apliecināt, ka viņš atnāks. Un tā jau mums nebija jau tāda liela pasākuma jauniešiem, un nevar visu laiku arī sponsors sadalīt, un tāpat jau viņi ir.
Nes šeit vairāk tiešām privāti personu šeit gatavs iedot kādu laukumu,
mēs runājam
arī ar viņu jaunzēkņiem un kolēģiem, kas ir tieši ir, mums no domas puses ir jāpasaka par to, ka mums trūksas finansējums, mēs jau gribam, bet mums vajag tik vēl savāk, un jo man ir tiešām arī viņa audzēkņas bijušās, viņa saka, doties reizums informāciju, ka jums kaut kas ir zināt, tas iedošana doties reiz informāciju, mums mēs visus visiem tālāk. Bet tas ir jāizdara.
To jau
Un tas notika tādā veidā, nav vienmēr viss tikai caur pašvaldību, bet par citiem.
Nē, es
par
laukumu
aivālstu. Jā, laukumu
aivālstu. Tā arī vēl. Bet es uzskatu, ka no tās pašvaldības tā paliek mūsu infrastruktūra. Mēs viņu izbūvējam, bet tam turnīžām, nu, lai viņš varētu notikt, sponsori, lai palīdz, tad, nu, kaut kā loģiski. Pašmēs iesākām šo te projektu, paši iesniedzām izcenojumi ir tā, kā viņi ir, no viņi realizēs projektu, jo viņi tagad puslaukumu netaisīs, taisīsim izcenu. Tad visu,
kas
no fonda arī ir nejautam šeit kopā infrastruktūru ar šobrīd konkrēto jautājumu par turnīra atbalstu. Šobrīd, manuprāt, tāpat tās, kā es redzu, sporta komisija ir lēmusi tieši tāpat konceptu atbalstīt. Manuprāt, pagājušā mēneša un iepriekšējā mēneša mūsu pašu lēmumi atbalstīt BMX, atbalstīt futbolu ar papildus finansējumu. Mums pilnīgi un galīgi neļauj šajā gadījumā pateikt ne. Atkarīgs ir par tā kāda summa no tādiem līdzekļiem. Nu, būsim godīgi un nejauksim kopā vairākas lietas.
Man prātīgi, vismaz es to redzu tā, ka mums tagad jāsagūt būmiņas attiecīgajos grozīt. Ja ir gatavi ziedot, tad man prātīgi, tad mēs to... Vai tas vispār ir iespējams, ka to pašvaldības naudu mēs ziedojam turnīram un tad atkal muļķīgi mēs darēsim, kad tiks savākties ar 10 tūkstoši, lai finansētu
to bloku.
To mēs tā ir atkal nezinām. Kurā gadījumā primāri ir šī tīna. Ja mums būtu skaidrs zināt, ka būs tas 17 tūkstoši ziedojumā, tad jau tur tā tehniska lieta.
Un basketbola savienībā ir kaut kāds viņa procents, un ka viņiem ir viņa atbalsts un tik pašvaldība.
Nē, jā, un pato savienību atbalsts tiekā, var teikt, ar 200 tūkstoši to pasākumu. Šo pasākumu tieši.
Bet pasaulīgi būs ir kura gadījumā, vai būs pasaulīgi?
Nē,
ja pasaulīgi pasaka, nē, tad pasaulīgi nav.
Jā, vēlreiz visam FIBA un savu...
Nē, es jau vienu, es jau biju tā, ka es jau nejaušu uz līdz galvu savu izdomāju, ka to pasaka bija, es jau arī zvanīju cilvēkiem, un to varu prasīvēt, es varu būt, ka iespējams būt ar dēlēt, ar FIBA runā tāds, viņš tas... Tas nav tā, ka es uzvaru kārtam sādi, nebūs. Un tas nav, tas ir viņš augstākas līmenis, tas ir FIBA galveno cilvēks uzsardās.
Jā, bet es tomēr aicinātu tiešām no tā viedokļa, mēs pieņemam budžetu, kur tiešām arī ļoti grūti visādi mums gāda budžetu un rotajā brīdī, kuru blakus kaut kāda darbība, mums jāsaprot, no kā mēs attieksimies un no kurienes mēs to paņemsim, jo ideja to, ko Mārķiņš teica, jā, protams, ja pēc vienlīdzības principu, un tomēr no kur finansē. Kā to var
realizēt,
līdzīgi, kā mēs arī par skolu runājam. Nu, kāpēc? Jāsprot, to nav reāli paņemt. Vēl doma par to, ka to
Tur jau bija spārtībā, jau bija ieliek kalendārā.
Nē, tur ir jau. Ja es kaut kā
man vairs tad neklausīs nekādu.
Ilze mums vēl grib teikt. Lūdzu.
Jā, labdien, es necīlēju drīt izpausties, jo viņš ir mūsu brāls, bet tā kā mums vienmēr trūks nauda, es domāju, tieši basketbolā mums varbūt vajadzētu izvērtēt, kurā komandā mēs dodam līdz, kurā ne. Jo ja mums ir komanda vienā līgā, kas cīnās par pirmajām vietām un otru komandu, kad arī spēc, ka spēlētājs ir cīnās vispār iepšķušas, 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 arī turnīri braucu spēlē ļoti daudz, un arī šajā turnīrā būs ne tikai ārzemnieki, bet arī no visu Latvijas braucu atbalstīt, skatīties, esmu bijusi gan Rīgas turnīriem šādiem tīkpasā, kur ir ļoti, ļoti daudz cilvēku. Un tie, kad arī ārzemnieks visu pats ir bijis uz Rīgas turnīriem, kur arī ļoti daudz cilvēku ir un paldies Skandarai, tas būs ļoti liels klusums arī tukumā, jo es pieļauju, ka arī tukumā cilvēks dzīvos un brauks atšķirtīt un viss notiksies, bet, nu jā, es domāju, ka mums tomēr ir jāizvērtē, kuras komandas varbūt atbalstīt un kuras arī nē, jo basketbola aiziet diezgan daudz naudas, bet mums vajadzētu izvērtēt tiešām. Ko mēs gribam atbalstīt, un cik mēs tālu gribam mūsu komandu vajadzēt. Varbūt labāk atbalstīt vairāk vienu komandu, bet viņi tiešām ir stabili un tiek tālāk, nekā atbalstīt divas komandas, un tad, ja viena komanda ir tā, otra komanda ir šitā. Nu, es nezinu, tad tas varbūt ir mans viedoklis, tikai atcīt varbūt domāt savādāk, bet ir arī LBL 3 līdzis, ir tupu novi čempionāts, ir visā trīs, kur arī spēlē. Tad kā varbūt atrast to sev piemērotāko līgu, lai nav vispār jāzaudē, lai, un tāpat viņiem ir ļoti labi, nu, protams, mēs zinām par tukumu komandu, to viss viņiem ir ļoti labi spēlētāji, arī nopirties augstāk, tur tikai tukumnieks spēlē, par ko iepriekš tik runāt, kā ir tukumu komandu, jā, un, kad tur vietējie tukumnieks spēlē, tomēr tur nespēlē vietējie tukumu spēlētāji. Vai mēs vai mēs? Nu jā, es tā kā bišķi ņemdāvos, bet es tātad domas augstāt un tātad atbalstīsiet.
Ja pat papildināt, jūs satanos jūs, bet komisijā, kad izvērtē pie budžets par sportu, neizskatīju šo jautājumu?
Nē, 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 nu, tad būs februārī. Februārī ir nākošais, martā mums tagad ir šitais, un vēl nezinu, cik mums būs aprīlī, maijā un jūnijā.
Šīs jūs pasakot, februārī pēc atsakot vispār.
Teoretiski jūs jau zināt, kad viņš būs?
Nē, mēs nezinām. Mēs piesakamies janvārī, tikai ir sākās pieteikšanās, februārī reāli pasakas, kur būs. Tas nav ātrāk sarunāt. Vai sarunāt ātrāk pasaules, kaut kā Eiropas, kaut kā lielas, kur ir. Jā, kaut kā 3 gadus priekšā, tad viņi maksātu 300 gulis vai 400 gulis.
Nu, Juris mums arī raksta būtu ļoti jocīgi neatbalstīt šo projektu, bet tad ir to, ko Dācis teica. No kā, nu, no kā ir paņem, bet arī varbūt to, ko var samazināt ar ēdināšanā. Nu,
tagad ir reikti ziedojumi, vai kaut kādu produktu to iesim, ja būs tie ziedojumi, tad jau tā problēma ir tik liela, tad mēs jau kā tas izdarīt, lai... Jā, nu jau varētu, tad jau varētu tikai tas baidītas, tas naudīgas, bet mums jau vajag zināt.
To jau nezinu,
cik svarīgi. Tas ir jāsāk darīt, tas ir jāsāk darīt šodien.
Ja mēs atbalstījām motorsportu, ja. Šo projektu, tas nav maziņš projekts, tas liels projekts, ja mēs pasakām nē.
Nu, nē, nu, otrs, pasaka, no kā paņemt nav. Kaos?
Izdarīts jau viss kārtībā.
Nē, tagad arī vēl šitās pārstāk, reāli. Es esmu sākot taisīt, jo katru gadu arī taisīt. Es katru gadu biju vairāk tādu pasaku taisīt. Nu, redzēt, kādu šogad, kādu nezinās ar tādu pasaku. Tā saprast, būt kā ideja ir arī vai nav. Ja mēs šeit neatrādām, mēs tikai nezināsim.
Zinot, ka tā ir pārstāk, kāpēc nevar... Tiešām vajag tad... Tā ir
turnīrā
Kultūras sporta nodeļa jums ir? Jums abos iespējams atrast šos 10 tūkstoši?
Nu, līdzīgi kā iepriekšējā sēdē, varam teikt, tajā gada sākumā, protams, ir ļoti grūti par šo spriest. Mums katru gadu ir neizpildes iniciatīvās. Piemēram, pagājušajā gadā, gan no tādā apjomā viņas nebija. Pagājušajā gadā mēs savulkām kopā, cik jums bija 6 tūkstoši neizpildes iniciatīvās bija pagājušajā gadā. Gada sākumā to prognozēt mēs īsti nevaram. Vai tur kaut kas būs valsts svārā vai nē, tāpat arī no mūsu budžeta. Nu, mēs neesam salikuši budžetu ar to, mums šitā kaut pāri.
Nē, vēl jau, mūsu jau komitejā arī nav tāda iespēja tādas pasākums atbalstīt. Vīļas pasākums.
Nē, tā man tā doma ir jāatrast, jo šīs tiešas ir viss atsakās, nevajag pasākums. Nu, sapratās, ir būt vēl teikt, mēs tā pielēm mums ir. Un tāds lūžas atvēruši paši pie šī galva, tad es godīgi sakot neredzu kā šobrīd un kāpēc man mums būtu jāpasaka Kristapam. Zinu, kas ir tu pirmais aizstības, jo šis tiešām ir liels startautiskas pasākums tas, ka mēs jau pagājuši mēnesi pie šī galva par šo runājām un zinājām, ka būs šāds iesniegums, un visticamāk būs iesniegums par motocross skandalā, būs iesniegums par gredālu riteņbraukšanu tukumā. Vismaz šos trīs, es jums tagad pasaku, ka viņi būs. Nu, viens jau ir. Un noteikti ir vēl tādi, ko es nezinu, un kas arī būs oklā. Tas nozīmē to, ka jau pagājušajā mēnesī mums bija jābūt gadiem uz to, ka vismaz 50 tūkstoši apmēram papildus būs vajadzīgi. Juri, es nav vajadzīgi, vai ne? Plus minus tādām bija jāsas. Šobrīd ir jautājums. Kultūras modeļē šādas naudas nav. Nu, es saprotu, ka viņi nav savā budžetā. No kurienes mēs varam piešķirt šos 9970 eiro. Nejau īstenībā Kristapam, bet pasākumā, kas tiešām dos atpazīstamību, ne mazāk kā BMX visticamāk. Jo te varēja saprast, tur ir tiešraides.
Jā, jūs vien 3-3 garā tiešraides noteikās.
Jā, tā kā, un šeit ir viss komandas, kas ēdīs. Skandavā, visticamā, kad
arī
skandavā aizsaugs ar salciem un domājums. Mums ir jāpēc, ja te...
Skaidrs, ka tas ir super svarīgi un ka tas dos maksimāli labi. Mums tagad nav jārunā par to, vai tas ir labi vai nav. Tad domāju, kur mēs
tam... Mēs jau labi ir.
Tu jūs nav labi jau ir.
Bet to jau visādi, par to mēs tagad runāt, ka viņš ir labs. Bet mums jau vajag runāt, kā mēs darām, lai nebūs.
Varbūt nedotam šogad 200 tūkstoši rožu svētu, un uzmēsim vienu pasākumu rožu svētos pa maksu. Jo nu nav, man liekas, nekur tik liels atbalsts, nevienā, nezinu, pilsētā tik liels atbalsts pilsētas svētu. Tu Bezmaksas ir lielie publiskie pasākumi, kas notiek brīvības laukumā.
Nu, tikai tu pasāki, kas ir visiem.
Nu, bet kurš tad jāvajag? Tikpat labi, ja mums to kanda vajag brauc, ja kurš nolādā dzīvoši uz zaimi brauc, uz jūras svētkiem.
Mēs to galīgi, man ir jāvajag brīvības dūvaši. Man ir priekšlikums. mēs tikko veicām reorganizāciju, ko tu mīkotīvi pārvaldē, tur tieši indikatīvais ietaupījums 50 tūkstoši ir maltos. Šodien mēs būtu novirzām šie pasākumi. Paldies, konkrētsie kļūt.
Mēs arī esi ieteikti ātrāk, kas iespējas sākt ar ziedēt. Personīgi, es labāk ziedot pašvaldībai, tad nav, nu tā, nekā.
Bet es jau nomēju pagādu
ja piesim būtu piesim manu biedrību, es negribu cilvēku teikt, jau, zini, kas ir ziedojis manu biedrību. Nu, nē, nē, es negribu sākt. Labāk, es ziedot
domāju.
Man ir, es tev labāk, man ir, bet ziedot, tas ir, tu ņem sevīgu to visu. Kāpēc? Labāk, nu, tad loma, kāpēc vairāk naudas, bet Nu, nekas ir
naudīgās, kaut ko cita opēršanu. Jā, nu, kā tur ir naudīgās? Nē, jā, kaut ko nē, 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 kaut
ko
Šobrīd mēs esam atvērti no lārīt, ka mēs katram pasākumam arī, kas ir oktobrī salikts budžets. Nu, ko pirmām kārtām jau man gribētos teikt, ka mēs ar šiem lēmumiem visiem esam padarījuši pilnīgi bezjēdzīgi, ja kāds darba rudenī. Turpmāk mēs to varam vienkārši nedarīt, tam nav jēgas. Otrs, nu, šobrīd jau mēs esam uztaisījuši, ka faktiski gandrīz visiem pasākumiem mēs iedodām papildus. Šis, es nerunētu arī par šo turnieru, bet, nu, faktiski sanāk tā, ka mēs nevaram būt droši par nevienu pozīciju, kam mēs kaut ko esam paredzējuši, už neatnāks ar iespējumu paprasīt vēl. Jautājums ir tagad, nu, tad droši vien saprast kaut kādās kategorijās, kuri pasākumi tad ir tie, kurus mēs redzam kā atbalstāms, kurus mēs redzam kā daļēji atbalstāms un kurus mēs neatbalstam, bet šāda politika mums nav nodefinēta. Un līdz ar to šobrīd, nu, par to ir tā diezgan bezdiet, bet tas, kā šī gada laikā balstoties jau uz iepriekšējiem lēmiem par šo nerunājot, būs, tas ir... Diezgan droši gribēju teikt kā bankā, bet es izklausos, ka domē jau jāsaka jūt kā bankā, es te pa kontekstu skaitīt
nav. Jā, bet tas ir prioritārijas.
Tad jau tas ir paši noteikumi šodien jāpārteidot.
Jā, nu, ir vēstošie noteikumi. Kaut paši rauli, es noteikti zinām plānus. Es ļoti iepriekšu, vienā gadā cik uzrāds, šis ir pret paši. Šis ir visu atākumu izpeld ārā, tad, kad ir... Tad, kad stipriņām, un šitās ir vienīgais gads, kad budžetam ir iedot tev ar konkrētu kapēju, nebūs. Mēs to zinām, papildus neviena kapēja vairāk budžetā nebūs. Un budžets ir saplānots, mēs varam iedot tikai kādam kaut ko noņemt. Viss tik vienkārši.
Bet no sporta investīvām tur jau arī neaizpildu visu gadu, un tur paliek kaut kā...
Iepriekšējos gados vidēji 3-4-5 tūkstoši nevairāk, ja tas kaut kā
sasāk.
Tas ir jūmēs, ka tu zinām,
mēs nevaram. Bet ja katru gadu ir tie 5, un ja 5 ir no tiem projektiem, no tām iniciatīvām,
Mēs nevajag, mums jau nevajag pašiem pārējiem projektiem, labi, šitājums tebija iepirkums, mēs jau zinām, ka esam jāsūt mums labi. Tur jau mums vēl ir visi paši labi projekti, kuriem būs precīzi iepirkumi, vai nu no kāda mums jāatsakās un kāda mēs esam arī visi.
Labi, mums kāds ir šitā tur ir uztaisīt tā, kad nav jau, nu, viss Mums vairāk varēs sadaļot tā, ka vien tā.
Bet tad varbūt mēs līdz tā ir finanšu paskatāmies, tu no tās izvērtības pārvaldes, kas tur būtu
vairāk. Paskatīt, bet... Ka tā ir to ziedrēm kontu, vai ne?
Nu, viņš ir jau.
Viņš ir vienkārši par kandavā pašiem, jā, bet taupums, jā, nav jau kas to vajag jāstāst.
tad ir jāveic ar mani, jo es jau tā rakstu, visu rakstu par Kandalu lietu avīzē, jo nav jau mums sadarstu attiecības
speciālās. Nē, tevi viši savā dzēvāju blokai uztaisi, kā cilvēki to visu, to nopēc uz sārakstību. Es iedodu pasaules savienību, iedodu Latvijas Latvijas vienību, jo arī par to soli runājot. Nav noslēgums, ka mērķis ir uzsēdīt soli, kur ir Kauliņš sēž, tad jānūs. Es runāju arī ar Alpšās kundies prezidentu. Arī viņi arī atbalstīs tā pasākumu. Mums tas vien pašiem ir jādara. Es arī informācijas iedevus. Man tas nav jādara pašiem personīgi. Jūs strādājat, kā? Bet es jau iedodu ideju. Man arī kaut kontakti ir pat Alpšās kundies ieliksies informāciju, ka mēs vācām tādām lietām nav. Vācās arī ieliksies informāciju iešā. Gandos biedrības ielis viss iekšā. Būs cilvēks, to notopularizēs, sports centrā būs raksts, būs. Delta būs raksts, būs. Demetā būs, visur būs. Ja man vajag iedomāties man tikai to, visas, es visu izdarīju. Jūs vietā. Man nav problēmas to izdarīt. Mīgu taisīt raksts.
Es
uzmanīju,
es uztaisīju.
Būs ziedot, nevajag satraukties, viņš noticēt, arī viņš kādreiz, ka citi var izdarīt arī kaut darbu. Viņš vajag noticēt tā, un viss.
Nu, tas pasākums ir tāds, ka nu, tas 3x3 jau vispār ir izskanējis, un mums ir olimpiskie čempioni, un viņš jau, un tā kā jūs sakat, būtu ļoti locīgi, viņu neatbalstīs. Un es domāju, ka nu, tiešām, nu, mums vajag, tātad tās pasākums, ko tu tagad teici, kam vēl varētu prasīt, tam jau ir iesaukts sporta komisijā, ja, nu, tas, ko tu teici, kas vēl varētu būt, kāds vēl var būt?
Klusē. Vai nerunā, vai runā tā.
Jā, pēc tam, kad piešķīra autobrī jau, kas tad tur vēl var?
Galvenais jautājums ir par to, ka arī sporta komisija piešķīra gan FK Tukums 2000, gan BMX Tukums. Arī tiem bija piešķīra, mēs nevienu šobrīd. Es tam nevaru atbildēt, kur biedrība vēl atnāks un papildu papildu finansē. Es to nevaru. Es esmu gatavs sagarēt, ka mums ir būšie piedāvājumi, nevērtie pieprasījumi, bet cik? Es nezinu. Šobrīd man piedāvājums tātad ir tos 50 tūkstoši, tad no konkrētas, no tās vietas, kur mēs teorētiski esam paredzējuši ietaupījumu, pārvirzīt uz kultūras sporta un PR nodaļu, uz šo podu, kas ir atbalsts pasākumiem, un viss. Un tad, ja šie 50 tūkstoši iztērēsies, mēs viņus iztērēsim. Šie man. Un tad es nepiešķīju tam, ko Gundars saka, ka tagad mums valkam svītra, mums tā svītra, un to es jums teicu visiem šeit, ka tā svītra bija jānovalk aizpagājušā mēnesī, kad bija sadalīts budžets, un tad mēs nedevām nevienu. Šis pasākums tiešām, manuprāt, ir pat lielāks un nozīmīgāks nekā tie, ko mēs jau esam piedevus papildus. Un atbildot savu jautājumu vēlreiz, es nevaru tev pateikt, kurām biedrībām.
Tas tādēļ, Mārtrai Jocēt, ka mēs neiedevām to, ko visi prasa. Viņam iedēja kaut ko stipri mazāk un ar jautājumu vēl izdarīt.
Šo jautājumu mēs vēl neesam.
Tu var izdarīt. Un arī šeit, prošiņi, tāds pats, vai tas ir tāds cipars, ka tas varbūt ir 5, nevis 9.
To mēs vēl neesam tad paprastīt.
Jo nevienam, ne BMX-am, ne tam mēs neiedevām tas, ko viņi gribēja. Mēs iedevām veselā saprāta robežās kaut kāds naudas, pa kuru viņi var realizēt.
Nu,
piemēram, 96.
Par cik tu varis?
Nē, es varu godīgi, es nevaru baigi mazāk naudas prasīt, bet tā, ka tā jau man ir LPS iztērējis, ka pasākums notiks Kandavā, tu nodā 20 tūkstoši. Latvijas vēl savienība.
Bet man ir jau piesponsorēts lāks.
Es jau sponsors arī veiktu, protams, pasākumu. Vai jau tur ir arī krāvi 43 tūkstoši, vai ir 2000 no LPS, un es jau pārēdās un meklēšu sponsorēt. Man nav tā, ka man ir jau tagad 5 tūkstoši budžets, un tālī 44 tūkstoši, man tā nav diemžēl. Jo es nekad nerakstu uzklūst stāvs, tāpēc arī vienmēr rakstu tā, kā, kā reāli vajag. Jo, nu, arī, ja pastīsies, pastīsies arī, piemēram, arī kādu satīstību vai piedzīvi, jo prasa LPL 2 sezonē, es nekad neprasu vairāk, cik es varu prasīt, cik mani kriteri iedrūšu. Es vienmēr tā, šeit ir kriteri nav tādiem pasākumiem. Diemžēl mūsu nodā. Jo sports.
Vai nu diskusija nopunkts?
Es gribēju vienkārši teikt, ka došiem, ka mums jāliek punkts šajā diskusijā, un es domāju, ka nevienam nav jautājumi par to, vai grib turnīru šādu pasākumu, vai negrib. Jo nav jautājumi. Vienīgais, ko mēs šeit šobrīd varam izlemt vai noraidīt šobrīd, sakt ne, vai nenoraidīt. Ja mēs šeit sakam arī mūsu kolēģi, tur kaut ko rakst čatā, nu ir viena versija, ir aizvirzīta uz finanšu komiteju, kurā tad nedēļas laikā mēģināt saprast, vai ir finansējums vai nav. Un tas ir vienīgais vērns. Vai ir kāds avots, kur to var paņemt, tā lai tā nebūtu banka, kur no viena konta jāmētā uz otru, bet tad saprast, ko mēs varam. Nu, gan rīzoja humoru, gribas teikt, ka lēmumu projektā ir jābūt piebildē, ka vairāk šobrīd sporta iesniegums nerakstīt. Nu tā, jo nu, ir skaidrs, ka viņi būtu par to arī, ja man ir informācija par kaut kādiem, kas būs, kas nāks, ka ir rakstīt, bet nu...
Bet nevaram būt un vairāk pārveidot, tas noteikums.
Kā viņš ir redzums? Nē, jau, nelēmas rakstīt
noteikumi.
Mēs ar interjām
Sāpēc,
Ej,
meklen,
da. Da, pa, nesmo, mi slavno.